Nika mufuto kuri shei Muhammad Haruna bukenya akikida abazadde abatugunya abaana baliko obulemu ngagamba nti bano oluusi basobola okubeera ab'omugaso naye kyewuunyisa nti ate bazadde baba batuulira abadde ku mukolo gw'okugatta emigogo gy'abagole ebiri nga bano baliko obulemu bagattiddwa wali ku muzikiti gwa Masjid Nur ku kyalo ky'erima mu tawuni kansi y'ekitimbwa mu disitulikiti ye Kayunga agamba nti nikeno eyakulembeddwamu aba Nile Mental and Development Agency eyakugatta emigogo gino yabadde nkulu nnyo eri abafumbo Nusura Nandutu awamu ne Latifa n'abakuluza bano saako ne bababaabwe okuli Karimu Muhammadi ngati ng'agamba nti embeera eno yandibadde etambula bulungi kalagalaga bw'etyo nga bazadde bakimanyi nti abaana basobola okukula ne bafuuka ab'omugaso
kuba disabled abaliko obulemu nti nabo bantu era bateekeddwa okubeera nga tubajjumbira otujja okwebaliza nti ekitongole kino mu kubeera nga kiyamba kigatta kati tulina abaana abafumbiddwa wano naye nga teboogera bakasiru mu njogera ennyangu oba gye tumanyi okuva edda naye nga tebaba bakasiru bera baba bantu ngaffe nejjasi babeerako obulemu twebaza kubeera nga nabo bafiibwako era mu bintu disitulikiti ye Kayunga gyetaddeko nnyo essira kwe kufa ku bantu abo tusaba gavumenti eyambeko disitulikiti ya Kayunga eno kubanga einamu ekitongole kiramba ekiri wansi wa disitulikiti kazi era fenna tukirabye ababaddewo mulabye abaana abawala abatwogera n'abaana abalenzi ate guno esigwe mukolo ogusoose guno gulinga gwa kusatu
Entebe y'ekibiina ky'Abaisiraamu tuntundulye mukono mu kibiina ekibagatta ekya Mukono Muslim Leaders Development Forum Alhaji Kitaka Kayuru Badru agamba nti amaka songa nkulu nnyo bwe gatandikibwako obulungi ng'ate mulimu eddiini olwate ebidirira waggulu bibeera byennyanjuliro
kubiriza wano bannansi ti amaka y'emirembe gy'ensi gavumenti ya Uganda eno etukubiriza okuba n'emirembe okulima okulunda Pulezidenti Museveni akubiriza abantu okugenda okulima naye amaka ge gateekeddwa okuba n'enkulaakulana kuluno omukolo gulimadde njiwulya buwulizi naye luno gyatuuse ku mukwano gwange era memba waffe waguleta mukono nga omwana w'omulenzi naye bamuwasiriza omukazi Sheikh Salimu gyaleeta chairman w'ettwaleyeka nkangulumira y'omu kubambiza ne sekitale waffe ku mukolo guno omwaka guli saasobola kubaawo naye ndabye amakulu agali wano nti omuzadde omukazi azaala omuwala nga yadde yazaala kiggala asobola omuleeta n'amufumbisa kale nyawo okubiriza abantu mwenna abaana abo tubafuule nga nsonga nkulu tuleme kubasuula nga tubazadde basobola okufuuka ky'omuwendo
kati ssentebe gombolayo kati